Hartuko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte, dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Gaurko honetan, beti bezala, besarka bat kartzeletatik entzun behar eta entzun ahal gaituzun horri. Eta noski zuri ere entzule eta egin ohi dugun bezala, hasiko gara programaren nondik norakoak laburki azaltzen, eta gaur programa beti bezala osatuko dugu asteak munduan utzi diunaren inguruko errepaso labur bat eginez. Horretarako Kolombiara begira hasiko gara, izan ere bakigu FARC eta Kolombiako gobernuaren arteko elkarrizketak abian daudela, eta horren arira erakunde iraultzaile armatuak suetena iragarri zuela, bada entzungo zenutenez masa komunikabide ofizialistek zabaldu zuten sueten hori urratu egin zuela FARCek, baina azkenean Kolombiako ejertzitoaren montaje bat izan omen zen guztia, eta hori laburki azalduz hasiko gara. Ondoren, Yasser Arafat, lider palestinarra izandakoa, berriz ere aktualitatearen erdigunean dago, izan ere bere gorpua ikertzen hasi dira, pozoitu egin zutelakoan, edo horren rumurruak zabaldu dira, eta horren inguruko ikerketa bat abiatu dute hainbat zientzilarik. Eta abortuaren legea berriz ere izpide izan dute Irlandan, eta hori ere aipatuko dugu labur-labur, eta Mapuche herriko preso batzuk ere gosegroan ari dira, eta horren inguruko irakurketa bat ere egingo dizuegu. Asteko kronikarekin jarraituz, Greziatik beti bezala neurri kezkagarriak iristen zaizkigu, eta gaur ohiko komunikabidetan zabaltzen ari da nola erreskatearen urrengo satia edo emango dioten Greziari, baina ez da aipatzen erreskate horren truke egindako murrizketa guztiek duten eragina, eta hoien artean irakurriko dizuegun berria, medikamentu falta Greziako ospitalean goiburupean. Eta asteko kronikarekin bukatzeko, hemen Euskal Herrian ezagunago egingo zaigun berri bat, Espainiar gobernuak lau torturatzaile indultatzea erabaki baitu bigarren aldiz. Lau torturatzaile hauek Bartzelonan herritar bat torturatu zuten, mosoak dira, alegia Kataluniako printzipateko polizia, eta hasieran sei hilabete terdiko kondena esarri bazieten ere, frogatutzat eman zuelako epaileak, ba, torturatzaia zirela, eta pertsona bat torturatu izana frogatu bazuen ere, ba, lehenengo PSOEren gobernuak kondena jaitsi, eta orain PPren gobernuak bi urteko espetxealdian utzi zuena PSOEk, 700.300 euroko isuna biakatu du, beraz ez dira espetxera joan beharko. Eta programarekin aurrera jarraituz, Martxelo Díez izango dugu gurekin, eta berak Palestinari buruz hitz egingo digu, jakin badakigu eta badakizue Palestinan giroa gori-gori dagoela Gazan, baina ez hori bakarrik, datorren ostegunean Nazio Batuen erakundean estatu izateko proposamena aurkeztuko du Palestinako aginte nazionalak, eta horrek ere, ba, zer esan emango du bai Palestinan eta baita mundu mailan ere, suposatzen dugu Martxelok hori jorratuko duela, eta beste hainbat gai ere izango ditu izpide. Hori 8:30 kaldera izango da, eta 9:00 kaldera berriz, edo apur alde nago, Asier Askapenako kidea izango dugu, eta konturatuko zarete hasieran ez dugula Kataluniako printzipateko hauteskundei buruz ezer esan, ba, bada Asierrek esango digu, emango digulako horren berri, Askapenako kide da bera, eta kolaborazioaren tartean, ba, printzipateko hauteskunde hauen emaitzei buruzko irakurketa labur bat egingo du, eta horrekin bukatuko dugu gaurko saioa, beraz kuña pare bat entzun, eta bere alagatoz bueltan.
Urte, 63 años, 5 millones de refugiados,
ilako,
miles de asesinados,
8.000
presos políticos,
lapurrera,
robo de tierras y de agua,
urraketa,
violación de los derechos humanos,
un muro de
750 kilómetros, bloqueo, limpieza étnica, apartheid.
Hau ez da normala. Sionismoak gelditzeak gure ardura ere bada.
Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo.
Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot.
Boikot, boikot, boikot.
Elkartasunaren garaia da.
Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo, boikot, boikot.
Giza eskubideak.
Irtenbidea.
Bakea.
Euskal presoak Euskal Herrira.
Urtarrilaren 12an Bilbon herri mobilizazio orokorra.
5:30etan kasillatik abiatuta.
Eta abortuaren legea berriz ere izpide Irlandan. Enda Kenny, ministro islandar kontserbadoreak esan du, abortuaren legea aldatzeko elkarrizketak hasiko dituela. Elkarrizketa hauek hasiko ditugu orain dela hilabete bat emakume bat hil eta gero. Emakume hau bazekiten oso larri zegoela eta medikuek frogatu ahal izan zuten bere bizitza arriskuan zegoela. Hala ere, ez zioten aborturik egin. Bihar parlamentuan, Claire Daly aurkezturiko proiektuaren inguruko bozketa egongo da. Proiektu honek dio, amaren bizitza arriskuan dagoenean, ezin daitekela arazorik egon abortua aurrera eramateko. Irlandan abortua erabat debekaturik dago, baina ama arriskuan dagoenean abortatzeko eskubidea bermatu egiten da. Hala ere, konstituzioan ez dago horrela idatzita eta beraz legearen inguruko interpretazio ezberdinak egiten dira. Orain dela hilabete beteko kasuan gertatu zen bezala. Aurreko apirilean antzeko proiektu bat aurkeztu bazen ere etzen aurrera atera. Baina azkeneko heriotzara honen ondoren proiektu aurrera aterako ote den esperantza badauka bertako jendeak. Eta Mapucheak berriro ere goze greban Txilen. Gaur Leonardo Quijón Pereira, Txekuenko komunitateko preso politiko Mapucheak, goze grebari ekingo diola esan du komunikatu batean. Goze greba, gaur, iaren 27an, gaueko 12an hasiko du. Lehenengo 20 egunetan, ura edango du, baina gero urik ere ez du edango. Bere preso Mapuche honek bere askatasuna eskatzen du eta errugabea dela esaten du. Gainela esaten du oso baldintza txarretan dagoela espetxeratua. Hector Gallardoren hilketa egotzita daukate kartzelan, baina berak esaten du bere adierazpenekin baino ez dutela akusatu eta adierazpen horiek lortu zituztenak ba, izan beharko liratekela epaituak. Beraz, arazoni konponbidea aurkitu ezean, goze grebari ekingo dio gaur 12etan eta abenduaren 17tik aurrera goze grebari ba, urik ez edateare gehituko dio bere askatasuna eskatzeko. Ba, hemendik besarka bat bialdu berari eta ba, preso Mapuche guztiei argi dagoelako horrelako muntaiak ba, ohikoak direla Txileko estatuaren eskutik. Eta medikamentu falta dago Greziako ospitaletan. Gobernuaren murrizketak batzuek uste zutena baino arazo handiagoak ari dira eragiten Grezian. Oinarrizko medikamentuen falta dela eta herrialdea tragedia baten aurrean egon daitekela salatu baitute askok. Osasunean egindako murrizketek medikuen harreraren kalitatea txarrea eraman eta honek malariaren zabalkuntza eragindu Grezian. 1974 urtetik gaixotasun hau nahiko kontrolatuta zeukaten, baina ordundik 1400 kasu bakarrik egon dira eta kasu gehienak beste herrialdeetan harrapaturikoak ei dira. Baina 2010 urtetik ona, alegia murrizketak aplikatzen hasi zinetik ona, gaixotasun kopuruak gorantz egin du eta urtarriatik urrira arte 75 kasu malaria aurkitu dira. Berrikuntza izango litzateke horietatik 16 bertan Grezian sortuak direla. Bertako medikuek diote gaixotasun honen aurkako neurri urgenteak hartu behar direla. Eta horretarako gaixotasunaren aurkako kontrola indartu behar dela eta horrek ezinbestean osasun sistemaren berrindartzea exigitzen duela. Azken aldian ikaragarrizko murrizketak egon dira eta horrek ere noski eragiten du gaixotasun hauek kontrola, hauen kontrola zailtzen du horrek ere. Horrez gain, salatu dute beste oinarrizko medikamentu batzuk ere falta direla, IESaren aurkako medizinak kasu. Eta Yasser Arafat lider palestinarraren gorpua hasi dira aztertzen heriotzaren arrazoia argitzeko. Bimila eta lauan hil zen urteetan Palestinako buruzagi izandako Yasser Arafat. Baina 8 urte beranduago, heriotzaren arrazoia zalantzan jarri dute pozoitu, ote zuten zurrumurrua zabaldu baita. Zurrumurru hoiek argitzeko, Frantziar eta Suitzara dituak gaur hasiko dira Yasser Arafaten gorpua aztertzen, komunikabideen presentziarik gabe. Saia izango da, arrazoia polonioa izanik, alegia pozoitu zuen gaia polonioa izan da, arrastoak 8 urte eta gero aurkitzea miragarria litzatekelako. Goizeko 7etan atera dute gorputza lurperatua zegoen mausoleotik, Ramalan. Taufik Tirawi, Palestinako aginte nazionaleko presidenteak, adierazi du prozesua palestinarren kontrolpean egingo dela. Ikertzaileek Arafaten arropa berreskuratuko dute eta 2004eko urtarrilaren batetik, urriaren 28a bitartean. Berarekin harremanetan egon zirenak elkarrizketatuko dituzte. Arafat Pariseko ospitale militar batean hil zen. Zurrumurruak areagotu egin dira azken urteotan, Arafat polonioz pozoituta hil zela. Tirawik esan du helburua heriotzaren arrazoiak argitzea dela. Suitzar erakunde batek eta Al Jazeera telebista kateak liderraren arropetan eta bihotu pribatuetan normala ez den polonio kopurua aurkitu baitzuten. Pasaden urtean, liderraren emaztea Sujak zabaldu zuen Arafat pozoituta hil zenaren aukera zegoela. Polonioa antzemanez gero, zigarroek edo beste zerbaitek eraginda. Eragindakoa izan den, zehaztu beharko dute. Izan ere tabako erretzaileek polonioa baitute beraien gorputzetan. Ikerketak bizpairu hilabete iraungo duela uste dute eta analisiaren erantzunak palestinarrei bidaliko zaizkie zuzenean. Polonioa uraniotik eratortzen da eta gogoratu behar da ezagutzen den gaitz edo ezagutzen den pozoirik toksikoenetakoa dela, izan ere gibelari, urdaiari eta giltzurrunei erasotzen dio, baina hala ere Yasser Arafaten heriotzetik 8 urte igaro diren honetan ezur muinean aurkitzeko esperantza baino ez dute adituek nonbaiten egotekotan, beraz ez dirudi erresa kasua argitzea. Farkek suetena mantentzeko konpromesua berretsi du. Kolombiako indar armatu iraultzaileak ekintza ofentsiboen etena modu ertxian respetatzen duela adierazi du. Naiz eta azaroaren 20an Kolombiako berri agentzi ofizialistek aurkako berriak zabaldu zituzten. Berri agentzia hauen arabera, Farkeko kidek Kolombiako ejertzitoko militarrei enboskada bat egin eta horietariko batzuk erasotu omen zituzten. Baina Farkek ordea Kolombiako armadari leporatu dio suetena indarrean jarri zen egunean borroka kantzestu izana. Horrela, Farki suetena apurtu izana aurpegiratu ahalko zion gobernuak. Gerriariek suetena jakinarazi zutenetik beraien unitateek errespetatu egiten dutela esan dute eta berri agentziei esan die aipatubiko tiroketan ez zutela parte hartu. Gerriak gaineratu du gertakaria jaso omen zen lekuan ohikoak direla horrelako showak, alegiazko tiroketak. Beraz, ez nekasariek ez da bertako jatorrizko herritarrek ere ez zuten ejertzitoaren esana sinestu. Ohar berean, indar armatuak ejertzitoari eta poliziari konponbide prozesuan parte hartzeko eskatu die. Elkarrizketa bidez, justizia soziala lortzeko konpromesua berretsi du Farkek, eta horretarako, eskaini duen zueten egiaztatzeko eskatu die giza eskubideen aldeko erakundei. Hala ere, gerriariek indar errepresioen aurrean defendatzeko duten eskubidea berretsi du. Eta Espainiar gobernuak lau torturatzaile indultatu ditu berriz ere. Espainiako ministro kontseiluak lau mozo deskuadra indultatu zituen berriz ere. Poliziok Espainiar auzitegi gorenak kondenatu zituen 2009 urtean integritate moralaren aurkako delituak, lesioak eta torturak leporatuta. Kondena hau eragin zuten gertakariak 2006 urtekoak dira. Bos mozo deskuadrek erratuta gizon bat atxilotu zuten Bartzelonan. Gorputz osoan kolpeak eman, mehatxatu eta ahoan pistola bat sartu zioten nahi zuten konfesioa lortu zuten arte. Hau horrela izan zela frogatu eta Bartzelonako audientziak 6 urte eta 7 hilabete eta 6 hilabete arteko kondenak ezarri zizkien. Naiz eta beranduago, auzitegi gorenak urte terdian murriztu zituen kondena guztiak. Kondena hauekin espetxeratu egingo zituztela ikusita, PSOEren gobernuak bi urtera murriztu zien kondena mozo deskuadrei. Horrela, espetxaldia ekiditea zuten helburu. Espainiar legeak aukera hori aurreikusten baitu bi urtetara arteko espetxaldia esarri dieten antzat eta baldin eta aurrekari deliktiborik ez badago. Baina Bartzelonako audientziak ez zuen erabakia zentzu horretan hartu eta bi urterako bazen ere espetxeratzeko agindua eman zuen. Momentu horretan, poliziek beste indultu bat eskatu zioten gobernuari. Kasu honetan, Alderdi Popularrari. Eta nola ez, PPren gobernuak poliziei bi urteko espetxealdia 7.000 eta 300 euroko isunaren truke aldatu zien. Alegia, kartzelan pasatu behar zuten egun bakoitzeko 10 euro ordaintzea proposatu zien. Beraz, torturatzearen 6 urte terdiko kartzela zigorra hasena, 7.300 euroko isun, bilakatu da Espainiako gobernuaren laguntzari esker. Eta oso okerespanago telefonoaren bestaldean daukagu Martxelo,
Arratsaldeon, Martxelo.
Kaixo, arratsaldeon.
Bai, eta gaurkoan elkarrizketaren tarte honetan, ba, Palestinako egoraren inguruko azterketa bat egiteko aukera izango dugu zurekin, eta ba, suposatzen dut oso egunekoak diren gaiak jorratuko ditugula behar bada, ez dakit, gazatik hasineko duzun, edo... Ba,
ba ez nuzte, behar bada hori da, ez, batez ere azken aldian, ba, no, kusi dugun, edo, bueno, komunik baetan, oi hartzun gehien izan duen, ba hori ez, gertakaria edo, ba hori Israelek nola beste behin erasotu egin ditu Gazako biztanleak, sarraski berri bat egin du bertan, eta bueno, beste behin ere, ni uste, ba, bueno, naziarteko eragileen edo naziarteko estatuen isiltasunarekin, ez? Beste berriro ere hor populazio zibila akabatu dute, bombakaia urte dituzte, ba hori ez, Gazan, gogoratu behar dugu, ba, beste behin ere, esan beharko dugu, da, Gazan milioi terdi lagun bizi direla eta blokeo batek bertan egotera behartzen ditula. Hau da, ez daukatela inora joateko aukerarik, ez daukatela ies egiteko aukerarik, ez, eta beraz, ba, horrelako gazkinekin edo horrelako artilleriarekin eraso bat egiten danean, ba, bueno, ba, populazio zibila hilko dala argi eta garbi badakite Israelgo armadako buruek, ez, baina, bueno, ala ere, ba, bueno, ba, daukate hor estrategia bat Gaza txikitzeko eta honekin jarraitu dute eta beste behin horrelako eraso bat egin dute, ez. Kasu honetan behar bada, aipatu dugu nazioarteko eragileen isiltasunarekin edo egin dela erasoa, baina bueno, egia bada ere, ba, behar bada Egiptoren jarrera aldatu egin dela nabarmen aurreko sarraskietatik, ez, duela lagurte egiten sarraskietatik. Zerazkitik. Egipton ere, bueno, bere garaian mugarak zegoen, duela laburte mugarak gobernua zan nagusi Egipton, eta, bueno, askotan ere, aipatu dugu, ba, mugarak Israelen bazki dezala egin hori batean, eta, bueno, ba, blokeoaren, edo gazak pageratzen duen blokeoaren erantzule edo bazela ere, ez, rengoan Mohamed Mursik zuzentzen duen gobernua dago Egipton, iraultzaren ostean, eta bueno, hauek askoz ere lotura estuagoa daukate Hamasekin, ez? Ezin dezakegu astu Mohamed Mursi alai musulmanen kofradiako kidea dela eta Hamas ere alderdi islamista dela eta bueno, Egiptoko alai musulmanetatik sortutako taldea, ez, beraz askaten loturak oso estuak dira, ez? Eta bueno, hau ikusi da, bueno, Egiptoko agintariak izan dira Gazan erasoa izan den bitartean, eta, bueno, pixka bat Israeli aurre egin diote modu batean edo bestean, ez? Honek ere, ba, bueno, pixkat ere, ni ustez, eragina izan duela, ba, bueno, Israelek azkenean, ba, zueten bat deklaratzera, ba, behartuta izan da, eta, bueno, ba, erasoari utzi behar izan dio. Eta, ni ustez, zentzu horretan, Egiptoren presioa, eta beste eragile batzuen, Turkia, Katar, eta, ba, bueno, ba, oraingoan behintzat hori gelditzeko kapaz izan dela, ez? Eta, bueno, ba, azken finean, aditu guztiek edo behatzile guztiek nabarmendu izan dute, naiz eta bueno, egun hildako tapiko egon eta zuntxipena handia izan gazan, azkenean Hamasek eta Gazako biztanleek batez ere balortu dutela garaipen diplomatiko bat, ez, ikusi da, bueno, ba, Israelen erasoari aurre egiteko prest izan direla, eta, bueno, azkenean horrelako balantze bat egiteko garaian, bueno, gira da ere, ba, hori ez, aipatu dugun bezala, ba, bueno, odol asko isuri dala azken aldian Gazan, baina, bueno, orokorrean esan genezake, ba, bueno, honek ere modu batean edo indartu dula, ba, edo beste munduari irakutsi diola, ba, palestinarrak prest daudela erasoei aurre egiteko, ez, eta kapazi dela eraso horiei aurre egiteko. Hamas aipatu dugu, Hamas Gazan agintzen du, askotan komentatu dugun bezala, eta, bueno, orain arte bazegoen etendura bat, Palestinako talden artean, eta, bueno, askotan hitz egin izan da, ba, bueno, beharrezkoa zala, batasun nazionala berreskuratzea, ba, Israeli, ba, hori ez, aurre egin alizateko modu eraginkorrago batean, badirudi, bueno, azken aldian, jamasek lortu duen garaipen diplomatiko nengatik batasun hori geroz eta gertuago dagola, ez? Eta, bueno, hori ere ni uste toan ikan, ba, bueno, kontuz hartu beharreko gauza badala, baina badira, bueno, komentatzen dutenez, eman dira pauso batzuk batasun hori lortzeko bidean, ez? Eta, bueno, adibidez, Zizgordanean zuden jamaseko preso batzuk askatu dituzte, eta, bueno, badirudi oraingoan horrelako aurrera pausuak eman ahal izango direla batasun horren horren bidean. Zentzu honetan adibidez jamasek sostengua adierazi dio nazio batuak Palestina estatu behatzaile bezala izendatzeari, ez? Hau batez ere Fatako Mahmud Abbas, aginte nazional palestinako buruak egindako apostua zan, eta, bueno, behar bada jamasekoek ez duten orain arte, ba oso begionekin ikusten ekimen hau, ez, bueno, badirudi orain goan, sostengo eman diotela, eta honekin ere, ba, bueno, gia da ez duela Palestina askatuko, adierazpen horrek, onarpen horrek, baina, bueno, bai suposatuko duela palestinentzako onarpen diplomatiko, nazioartean onarpen diplomatiko garrantzitsu bat, ez, eta, bueno, hau egia da, ba hori, ez, Israeleko agintarientzako, ba, izugarrizko, ba, bueno, kaltea izan dela, edo izan daitekela, datozen, izan ez daizigunetan zehazki, baino, hemendikan gutxira izan da bozketa hori, eta, bueno, ba, orain arte Israelek ere, ba, bere, jarduera diplomatika osoa ba, garatu du munduan zehar ba, errekonozimendu hori ekidin ahal izateko, ez baino ba, dirudi azkenean ez balin bada lortzen ere, ba, bueno, aurrera pauso izan diteke, ba, datorren aukera batean, ba, errekonozimendu hori emateko, ez modu batean edo bestean, ba, dirudi hor Palestinak nazioarteko diplomazia ba, beste garipen bat ere lortzeko ba, kapaz izanen dela.
Eta ez dakit, zer suposatuko luke nazio batuetan estatu behatzaile bezala onartzeak?
Egia da, ez da izango estatu bat, beste estatuak diren bezala, ez, baina, bueno, bat ez edo nintzen, egia da, ez da izango, ba hori, ez, Asamblea Nazionaleko kide, ez da izango, ba hori, ez, konde, segurtasun kontseiluko kiderik izateko aukerarik ez duela izango, baina bai suposatzen duela errekonozimendu bat, ez, egia da, mundu arabiarra nazionaldien, ba, bueno, mugimenduak izan direla, eta hori, ez da nintzen, ere, palestinarren mesederako izan direla, bueno, kakotxen artean behar bada, baina, bueno, nintzen, egoera aukerrera ez duela egin, eta hori Palestina zari garenean, ba, aurrera pausutzat ere jo genezakela, baina, bueno, ni uste, batez ere izango dala hori, ez, errekonozimendu diplomatiko bat, eta gogoratzea berriro ere munduko agenda politikoan eta mediatikoan jartzea Palestinan badagola arazo politiko bat, eta hori eta horri konponbidea namen zaiola, ez, bueno, nazio batuen adierazpena ez da izango konponbide hori, baina uste, berba da, izan dendala urrats txiki bat askapen edo rekonozimendu edo gatazkaren konponbide horretan, ez.
Eta agian Gazara begira jarriz berriro ere eta joan den asteko erasoari, ba, azpimarragarria da erasoa gertatu den data, ez? Berriz ere Israeleko hauteskundeen bezperan, badirudi erasoek Israelen, ba, nolabaiteko ospeona dutela edo indartu egiten dutela gobernuan dagoen alderdia, ez da?
Bai, zoritzarrez, bueno, askotan ere komentatu izan dugu, ba, Israelen armada nagusi dala, ez? Israel estatu bat baino askotan armada handi bat bezala ere, ba, joken ezakela, ez? Eta zentu horretan, egia da, guretzat behar bada, edo mengo ikustegitik ikusita, ba, bueno, gerran aritzen diren militarrak, ba, ospe ona eta miresmena daukate Israel bezalako jendarte batean, ez? Beste modu esan da, bueno, ba, azkenean, ba, horrelako gerra bat ekitea, ba, bueno, suposatu dezake, ba, hori, ez, hauteskunde kanpainaren abia puntua, ez? Bueno, oso gorriña da horrelakoak izatea, baina nire uste, pixko bat, gauzen nola dauden kokatzeko, ba, bueno, ez dala aukerra, ez? Eta zentzunetan, bueno, ba, dirudi horrelakoetan, beste behin ere, ba, indar militaristak, gatazkara komendaren konponbidearen aurkakoak, ba, berriro indartu indartu direla edo indartzen ari direla Israelgo politika gintzan, ez? Batez ere Netanyahu eta Avigdor Lieberman, Israel beitenu urrezko indarra, badirudi Likud, Netanyahuren alderdia eta Avigdor Lieberman, ez bolin badura elkarrekin joango koalizio batean, bueno, hori ere zurrumur hori zabaldu da, baina bueno, modu batean edo bestean, ba ikusten da bi hoiek izanen direla alderdi nagusiak, biak ere oso militaristak, oso erasokorrak, eta osatuko dutela gobernu koalizioa, ez? Beraz ere beste behin, nuzet azken aldian, azken urteotan, ematen ari dela, Israelgo jendartean, ba hori, ez, jarrera bortitzenen indartzeko prozesu bat, ez? Ba, bueno, beste ere garaian, ba, bueno, nahiz eta modu baten edo bestean, ere, okupazioa aldarrikatzen zuten, edo okupazioaren aldekoak ziren, baziren inder batzu, ba, bueno, pixka bat, negoziaketak eta horrelako prozesuak, ba, bueno, ba, ez dute zutenak begitxarrez ikusten, edo, bueno, beste tresna bezala, edo erabilgarriak izan zitezkela, pentsatzen zutela, ez, ba, hori ere, bueno, ez dute, fase hori Israelen galdu egindala edo superatu egindala, eta horrein indar militaristak eta armadaren aldekoak, okupazioa mantentzea, kolonizazioa sakontzea, ba horrelako jarrerak bazkaten indarrak ba, bueno, ba, indartzen ari dira, ez, eta gero eta botere gehiago izango dute, eta horre ikusten dena da, ba, hori ez, Netanyahu Liebermanen gobernu hori, ba, aurreko hauteskundeen ostean, osatu zanean, ba, ikusten zan, hor, ba, izugarrizko zalaparta sortu zan, bat ez urte eskundar alderdi batek gobernura heltzen zalako, eta, bueno, ba, hor, ikusten zelako ba gatazkaren konponbiderako bide hori pixka bat oztopatzen zala, ba bueno, ja hori ja ni uste orain Israelgo politika egintzaren zentru politikoan kokatzen dala, ez? Eta egun eta hauetan ere agertu da beste berri bat Israelgo politika egintzan eta da Ehud Barak politika egintza uzten dula, ez? Eta Ehud Barak ere, bueno, ezin dezakegu astu ere generala zala, armadako kidea zala, Libanon erasoak burutu zitula, pixka bat, lehen epatu dugun militarren miresmen hori irudikatzen zuen lider politiko bat zan, ez, alderdi laboristakoa, eta azken aldian, ba, bueno, alderdi laborista utzi eta alderdi txiki bateko liderra bilakatu zena, ez? Eta, bueno, egia da, Ehud Barak kritiko agertu dala Gazan egin duten erasoaren kontra, bueno, beti ere Israelez ari garenean kritiko eta zun hori kakotxen artean jarri behar dugu, ze, bueno, azken finean ere behar bada unea eta modu eta formak kritikatzen dira, baino ez okupazioa edo blokeoaren mantentzea, eta edo hau da, ez, gatazkaren erroak, eta, bueno, ba, hor ez da behar bada, ba, beste alderdiak agertu diren besain sutsu armadaren alde, ez? Eta hor pixka bat izan da bere ilobi politikoa eta azkenean ba politika gintza ustera behartu dute, ba, batez ere aurre ikusten zalako bere alderri berriarekin parlamentura heltzeko ere ba zailtasunak izango zitula. Honek erakusten du hori, ez? Beste behin epatu duguna lehen, Israelen, Israelgo egungo jendarteak txalotzen dituela armadaren aldeko jarreak dazkartenak, okupazioaren aldeko jarrea dituztenak, kolonizazioaren aldeko jarrea dituztenak, harresiaren aldeko jarrera dituztenak, Iran erazotzeko aukera ere mahai gainean jarri dituztenak, azken finean, bueno, sarraskiak burutzen dituzten arduradun politikoak, ez? Eta, bueno, eta pixka bat horrelako mainstream edo horrelako ideia nagusitatik aldentzen diren edo aldentzen saiatu diren eragile batzuk, kasunetan Ehud Baraken kasua adibidez, ba, bueno, ba, pixka bat zentro politikotik baztertuak izaten dira, eta azken finean politika gintza bera ere ba ustera behartuak izaten dira.
Eta Iran erasotzeko aukera aipatu duzu, behar bada Libanon ere, Hizbulak esan berri du, ba, Israelek ez dezala pentsatu ba, Gazako porrota Libanon konpontzeko alegina edo baztertzeko eskatu dio Hizbulak, ez dakit horrelako mehatxuak hauteskunde giro batean ulertu behar ditugun edo estatu sionista aratago joateko prest ere egon
bai,
izateke.
Bueno, estatu sionista aratago joateko prest zen uste eta bintzat pentsamoldea edo iritzia ba hori ja prestatzen hasia dala, ez? Zen uste ja Iran erasotzea, bueno, ja behin eta berriro aipatu dute, eta, bueno, ez dute baztertzen, dena den horretarako handikan beste urrats bat ematea ezinbestekoa izango izango zan, ez? Alde batetik anuzetu handikan estatu batuen sostengu sakonago bat beharduko dute horrelako eraso bat burutu alizateko, ze, bueno, Iran erasotzea ez da Gaza erasotzea bezain erraxa, kakotzen artean. Ze, bueno, Gazan komentatu dugunez, milioi eta erdi lagun bizitzen dira, eta, bueno, egia da Hamasek kohetea jaurtikitzen duela, baina, bueno, hori Israelgo armadarentzako, Israelgo biztanleriarentzako, bakostu gutxi suposatzen du, ez? Azkenean ere, bueno, oraingoan ere kohete guai bota ditute, baina okerbanago, ba, hiru Israeldar izan dira hildakoak eraso honetan, ez? Iran erasotzea beste fase batean kokatuko gintuzke, eta, bueno, Iran kontuan izan behar da, $80 milioi biztanleren buelta duen herrialde badala, oso armada prestatuta daukana, elitezko borrokalariak edo gudariak dazkana, soldaduak dazkana, eta, bueno, horre Iran badirudi, edo, bueno, horre beti edekundu da susmoa, ba, bueno, badauzkala Israel erasotzeko preste izango diren misilak, beraz, gerra, haundi batean egongo kinetik, ez? Ez populazio zibil baten kontrako sarrazki baten aurrean. Iranek izango luke, ba hori, ez? Erantzuteko aukera, eta, bueno, horren aurrean iustetu handikan Israel ez dagoela prest fase horretara heltzeko, edo behar bada, bueno, hor kostu politiko eta militarra handia izango luke horrelako eraso bati ekingo bazio, ez? Dena den, Israel azken urteotan horrelako maldan bera batean edo kokatzen ari da, eta gero eta fasea gainditzen ari ditu, ba horrelako, ba hori, ez, lehen ez dakit pentsatzenak edo ikusten genituen gauzak burutzen ditu, eta ba guen egia esan, egiazen zailon gauza bakanetakoa, ba hori, izango litzateke, ez, Iran erasotzea, ze Libano ere bere garaian erasotu zuten, eta, bueno, egia esan hor porrota izan zutela, bat ez ere Hizbulak zuzunutako gerriarien partetikan, ez, eta, bueno, orain egia da ere, ba, bueno, ez dutela gogo ondirikan, ba, berriro beste porrote militar bat izateko, eta, bueno, irudi Hizbulak zuzunten dituen resistentziak, ba, bueno, eraso bati erantzuteko, ba, preste ongo liratekela, edo, bitarteko nahikorik, ba, daukala. Ez, Iran erasotzearen erresoien artean, edo, bueno, bizka bat Israelek izango luken argudioa, ba, izango litzateke, ba, Iran, bueno, ba, terrorismoa, edo, kakotxen artean beti ere, edo, Israelen ikuskegitik terrorismoa izango litzatekena, hau da, palestinarren erresistentzia, ba, bueno, hori indartzeko, hori finantziatzeko, eta armak zabaltzeko, ba, Iran jarduera horretan egondu dala urtetan eta urtetan, ez, eta, bueno, ba, dirudi hori inguan ere, ba, laguntza hori oandikan sakon laguntua izan dala, azken erasoaen ostean Israelek bidali dituen koeteak badirudi, bueno, oraingoan Tel Aviv eta Jerusaleme era iritsi dira, eta horretan badirudi, ba, bueno, Iranek zeozer izan duela, ez, badirudi, bueno, Iran armak Gazara helarazteko aukera izan duela, eta, bueno, ba, hori ere, ba, claro, Israelek egoera horretan, ba, bueno, Israel, Iran jomugan jartzeko, ba, beste arrazoi bat izango litzateke.
Eta aipatu duzu Libanoko porrota, oraingo Gazako operazioa ere ez da erabateko garaipena izan inondik inora ere Israelentzat, Gazan bai, Gazan zuetenaren, ba, berria ospakizun artean hartu zuten nolabait blokeoa gainditzeko aukera basegoelakoan. Hori erreala da edo Israelek sinatu duen zerbait eta gero betetzeko asmorik ez duena?
Bai, bueno, egia da, badirela horako zantzu batzuk palestinarrentzako edo Gazako biztanleriarentzako, ba, onurak ekarriko dituztena. Ez? Adibidez, orain arte Gazako arrantzaleak ustez kilometro bateko kozatikan kilometro baterako uretan baino ezin zuten arrantzarik egin, ez? Eta oraingoan ba tarte hori zabaldu egin dute, ez? Eta bueno, hori da Gazako ekonomiarentzako, ba bueno, beti ere bai tolarrian dagoen ekonomia batentzako ba pizka bat arnaz hartzeko aukera bat izan daiteke, ez? Egia da, bueno, blokeoa ni uste ez dut uste Israelek altxatuko duenik, hori azkenean ere askotan zein akordioak Ekialde Hurbilera eta Palestina, ba bueno, egia esan gero ez direla hitzetatik ekintzetara pasatzen, baina nire zer kasu honetan Egiptoren papera oso garrantzitsua izan daitekeela, ez? Bueno, Gaza kontuan izan behar dugu, baukitxo bat edo rektangulo bat izango, rektangulo bat dela, eta, bueno, Israelek kontrolatzen ditula rektanguloetako bizati, ez? Edo Gaza eta Israelen arteko ba muga hori egite dituztena, baina badauka, bueno, itxasua iparraldean, eta baina bestaldean badago Rafain guruan ezturekin zuzenean egiten duen muga bat, ez? Eta, bueno, orain arte, mugarakin gobernuarekin, ba bueno, Egipto konplize izan da, blokeoarekin lagundu egin du, eta beraz, bueno, horko muga hori itxita mantendu du, ez? Ni uste orain Egiptokor ba aurrera pausuak eman behar ditula. Egiptorentzako eta batez ere talde islamistak sostengatzen dituztenentzako, presidente islamista sostengatzen dituztenentzako, Palestinako afera, bueno, beraien afera propioa da, eta horri konponbideak ematen hasi behar dira, ez? Beste modu batean ezan da, osea, Egipto berri bat eraikitzen ari baldin badira, mubaraketen politikak alboratzen ari baldin badituzte, arabearrez, Palestinarekin politika berri bat izan behar dute, ez? Eta politika berri horren lehenengo urratsa arabearrez blokeoarekin amaitzea da, eta Rafako muga irekitzea, ez? Egia da ere, ba, Egiptoko egoera nahiko korapilatua izaten ari dela, egun hauetan Mursik ere pixka bat horrelako botere gehiegi behar eskuratzen ari dela, salaketak ere zabaldu dira, eta gaur bertan bat Afrirenen parantzan pixka bat mugarakota zuen irautza horretako plaza simboliko horretan gaur ere mobilizazioa daude, ba Mursiren kontra, ez, ba islamistak edo kasu honetan Mursi presidenteak, bueno, paileak edo legialen aratago botere izateko dekretu bat sinatu berri du, eta horrek, bueno, pixka bat kolokan jarri du, ba, edo beste sektoretako kideen aserrea piztu du, ez? Beraz, ni uste toain Mursik pausuak zamar ditula, alde batetik Egipto demokrazia handikan sakonago bat eraikiz, orain arte dauden gabeziak gaindituz, eta nazioarteko politika egintzan edo Ekialde Hurbileko politika egintzan, orain arte Mubarakek izan duen Palestinarekiko politika errotik aldatu behar du, ez? Eta bueno, orain ikusiko dugu zenolako pausuak ematen diren, baina ni uste orain Hamasekin eta Israelenekin sinatu duten akordio hori aitzaki perfektua dela horretan pausuak emateko.
Eta ez dakit, behar bada bukatzen joateko Egiptoren esku badago neurri handi batean Gazako biztanleen etorkizuna, baina palestinarrek ba, nazioarteko komunitateari eta nazioarteko herritarroi bat deialdi berezi bat egiten digute beraien borrokarekin bat egin eta Israeli boikot egiteko. Neurri hoiek ere indartu egin behar dira, ez?
Bai, ze, bueno, pixka bat, komentatu duguna Egiptek egin behar duen urrats hori, bo, bueno, lehen urrats bat baino ez da, ez? Azken finean, gatazka bat gainditzeko, ba, bueno, gatazka horiekren erroetara joan behar da, eta, bueno, kasu honetan, ba, bueno, Israelek mantentzen duen okupazioa, refusatuen itzulera, eta, bueno, arazo horiek konpontzen dituen konponbide bati ekin behar zaio, ez? Eta bueno, ba, horretan ere lehenengo pausu bat Gazako blokeoa altxatzea izango litzateke, ez? Horrelako prozesu batean blokeoa mantentzen den bitartean, kolonizazioari eusten dioten bitartean, arresiarekin jarretzen duten bitartean, horrela ez dago konponbiderik edo konponbide bat lortzeko aukerarik, ez? Eta bueno, eta gu hemen zer egin dezakegu, ba bueno, beste behin ere aipatu beharko duguna, ba Palestinak eskatzen digutena da boikotari ekitea, boikota indartzea, Israelekin dauden harremanak apurtzea, eta hori dela Palestinarrekin ba hori, Palestinarrei laguntzeko dagoen aukerarik eraginkorrena edo behintzer gure esku dagoena, ez? Eta zentzu honetan behar bada gogoratu Iruñean Mainumana taldea izokaldi israeldarra arituko dela, jaren 28tik aurrera astebete uzet baluarte jauregian, eta horren aurrean ba mobilizazio bat antolatzen ari dela Iruñean hilaren 29erako. Eta ni uste bueno, ba horretan parte hartzea izango litzatekeela ba palestinarrek pairatu duten azken erasoari erantzuteko modu bat, eta baita ere bueno, ba horre herri bat dagola eta berari dagozkion eskubideak errespetatuak izan behar direla ere ozen aldarrikatzeko.
Ez dakit, elkarrizketa bukatzeko beste zerbait gehitu nahi duzun edo bertan itziko genukera?
Ez, behar da, bueno, gaur ere Arafaten jobia, edo gorpua jobitik atera dute horrelako analisi batzuk egiteko, ez? Bueno, hor dago susmoa, posindua izan zala, eta bueno, ba, Israel darrek posindu zutela, eta bueno, beste bin ere, azkenean ere hori ikustimako baliz, ba, bueno, ikusiko nuke, ba, bueno, zenolako, ba, hori ez, jarduerak erabiltzen dituen Israel, ba, palestinar herria zapaltzeko, ez, azken finean, bueno, kasumetan pertsona batez ari gara, eta bueno, batako zarrazkia eta okupazioa bera ere, ba, bueno, mileka eta milioi lagunen gan dauka eragina, baina bueno, kasumetan ere ikusten dugu, ba, bueno, Israelek zenolako izaera duen, eta bueno, di geretz eta geriago geretzen ari da.
Beraz, mi esker beste behin ere Martxelo gurekin izateagatik hemen Alabedin, eta nahi duzun erarte.
Oso, no, ba, zuek ikatu nizun erarte. Bale, ba, ondo izan, gero arte.
Eta beste behin ere hemen kolaborazioaren tartean, azken ordu erdi hau betetzeko gurekin daukagu Asier, Askapenako kidea, arratsaldeon Asier.
Opa,
bai, eta zuk programaren amaiera hau, ba, Kataluniako printzipatean joan den igandean egin ziren hauteskundeen inguruan egingo duzu. Gutxienez, emaitza, ez dakit, sorpresa edo emaitza bitxiak.
Bai, bueno, ez dakit egia esan, bueno, berezitazun handiak egonote diren, egia esan, gaur, bueno, pizkaka ez da ditzen mundu honetan ibiltzen garenok, ba, bueno, egia esan, egiten badia zukazu aurretik egiten zian, edo egin izan diran, ba, bueno, aurrekuspenak, edo inkestak eta hola, ba, egia esan, ba, aldaketa handiak egon dira, ezta, eta gaur, naso baitzen orain ze Espainia aldeko kasetari batek esaten zuen, ba, kasetari hori gehiago katera barko ginela kalera eta jenerekin egon, eta realitatetik gertuago bizi, ba, bueno, alako gauzak ez gertatzeko, ezta, pues, azkenean, inkesta hauen atzean, ba, beti dago interes politiko den bat, edo interes ekonomiko den bat, ere bai, jakina, eta batzutan, ba, gertatzen dira alako aldaketak, ez, ia jende gehienak edo guntzak komunikabietan, ia egintzat ematen zuten ziuren, ziuren gehiengoa edo gehiengo zuta gertu egon zitekela zikiera, eta bueno, ikusi dugu hori ez dela horrela, eta bueno, ba, murrizketen kontra egon diren mugimendu jo guztiak, ba, azkenean, bai, nola baiteko izlada izan dutela hauteskunde hauetan, ez da.
Bai, eta ez da, kolaborazio hasteko, ze maitza nabarmenduko zenuen gehien, edo ze
bai,
ondorio...
Bueno, batetik, bai, bai, bueno, ba, lehenengoa hori da, ez, ba, ziuren gehiengo absoluta lortu ez izana, ba, bintzate, ba, bueno, herrialde katalan independiente zein, bueno, ezkareko ikustei bat dugun ontzako, ba, bueno, ba, beti potrarria da, ez, azken batean, bereiek, bueno, hauteskunde hauek planteatu dituzte, bueno, baiteko mezu soberanista batekin, eta independentzia de kontzeptua erabili nahi izan ez duten, ba, bueno, arrazoi ez batien gatik, gero nahi gugitzein ezak egin gatik, baina, ba, bueno, pizkara, eskunde hau garra batu dituzta, nintzuten ere, ba, bueno, mezu soberanista bat erabilita, ba, azken batean, azken hiru lau urtetan egin dituzten murrizketa bortitz, nintzuten ere, ba, PP-ek Estatu Espainiolan izan dituen lagunik onenak alako murrizketak egiteko, hau egiten dira, ezta, ziuko kiriak, eta bueno, ba, hauteskunde hauek, ba, hauetan gehiengo zulta lortu izan balute, ba, inongo zalantzarik ez izan, ba, murrizketen, oin arte egin izan, ezin izan dituzten murrizketa horiek, ba, bueno, gai, laizter ikusiko nituela, eta azkenean, ba, Kataluniako printzipateko langileen zat, ba, kristoneko alteropozua izango ditzateke, ez? Hori batetik, ba, ziuk, bezin izango duela, bueno, bide hori hartu, eta bestetik ere, ba, bueno, ba, soberanismoaren bidean, eta, bueno, lurraldetasunaren kontua hor egon, ez? Ba, pizkat herrialde katalanak principat baino gehiago direla, bueno, uste dugun entzako, ba, pizkat kontua kontra jarri izan daiteke ere, ba, bueno, uka ezina da, ba, principaten gehiengo handi badagola, bueno, minimoki edo sikiera, esan genezakena, ba, bere burua berplanteatu ez, baina politikoan, maila ekonomikoan, ba, bueno, ze giturak izan nahi dituen, etorkizun batean, ba, planteatu nahi duen gehiengo bat egon badagola, ez? Ba, soberanismoa edo bintzat, autodeterminazioa aldeko maz handi bat egon badagola, ez? Eta, bueno, ba, ziuke gehiengo absoluto lortu izan, eta beste, bueno, ba, bide horretan, segurazki, ba, bai RC, Ezkerra Republikanak artea lortu dituen emaitza honengatik edo KUK berak, ez? Azkenean, inkesta asko, bat edo zero ematen zituen, eta azkenean, hiru eta inkluso bost lortzeko puntu gutuan egon izana, ba, bueno, bide horretan aurrera egin nahi izan ez gero, ba, bere burua independentizatzat daukaten edo duten hoien gan hartu beharko du babes, bezala ezinezko izango du aurrera egitea, ez? Ta nabarmentzeko ere bada, bueno, Ezker Batua, iniziatiba, ez bez, eta bueno, izen hori hartzen duten, bueno, alderdi horren emaitzak ere, Manola gora egin duten azken batean, Ezkerreko edo bentzat ikuspegi sozialetik, bueno, ziutik Ezkerrera dauden alderdi guztiek gora egin dute, ez? Egia da, bai, beste movimendu, beste alderdi bat, PP edo, bueno, agian konparaketarik onena UPyD moduko alderdi bat egon badagoela Katalunian, Ciudadanos deitzen dena, horrek ere egoera handia izan duela, baina orokorrean nik uste dut aipagarriena hori dela, ez? Murrizketen aurkako azken urtetan bueno, mugitu izan direnak edo behintzat kalean izan diren indar horiek babesa jaso izan dutela eta ziuren azkenen eskumaren bide horria geldiarazi ahal izan dute. Honek eskaintzen ditu panorama kombinazio askoko abagune bat sortzen du eta ikusiko nondik jotzen den egoera, ez, baina behintzat ikuste pozgarrien edo azimarrotzekoa Ezkerreko ikuste batetik hori dela, ez, ez bala peperekin paktu bat eginda oso zei izango duela gehiengo absoluto bat izan balu egingo zuena egiteko gaur egun, ez da.
Hala ere, aipatu duzu nola murrizketak eta peperen eskutik egin izan dituen orain arte ziuk, badirudin murrizketen aurkako herritar mugimendu horrek ez diola horren besterako kalterik egin alderdi popularari?
Egia da, bueno, bere horretan mantendu duela, kontutan hartu behar dugu ere nola planteatu diren hauteskunde hauek, azken batean iaia monotema izan da soberanismoaren kontua, bueno, referendumaren afera horte onda, bueno, kanpaina baja aurre el mundoko zuzendariak izaten zuen bezala, bera iabe relazioan bizi izan dute dituzte hauteskunde hauek, Espainiaren etorkizuna jokoan egongo balitz bezala, ezta? Exagerazio, bagia da kanpaina mediatiko handi bat eta PP jakinak aprobetxatu edo jarri duela dazkan indar guztiak horretan, ez, soberanismoaren oposizioa bere ganatzeko. Zentu batean hori ez du lortu, Ciudadanosek uste dute borrok horretan dengara iatera dela, ez, iruko historitulako haien emaitzak, PP bere horretan mantendu bat, eta bueno, hemen Baskon gaitan ikusi izan genuen bezala, zoek ere, PSC kasu hortan, gora, berakada handia jaso du. Eta gira, gehiengo zuruta lortu zuado ere, milioi eta piko pertsona, ia milioi pertsona, eman diotela boska. Zan edut, Europa osoan murrizketen gara iagoetan, murgiltuta gonda, Europako herrialde eginetan oso gutxi dira, haien realdetan hauteskundeak izan eta poterian egon denak oraindik ere poterian mantendu duen, ez? Eta zen nolako emaitzekin, ez? Ez dezaguna aztu ziuk atera diola bigarrenari bikotxa baino gehiago. Egia da ez diela beraiek nahi zituzten emaitzak, baina jendetza ikaragarriaren babesa jaso dute eta hori ere aitortuen behar da, ez? Baina, bueno, Ezkerreko ikuspegi batetik ikusita, eta bintzat Azkapenako kidea garen aldetik, gu asko posten gara, eta ala erazi digute kupeko lagunek, beraiek, lehendabiziko aldia da, hauteskunde autonomikotan aurkeztu izan direla, eta bila zan, honetan iaia jaio berriak edo nobatuak izan da, oso emaitza txukuna lortu dituzte eta pena bat izan da, bai Gironan, bai Tarragonan eta inkluso Bartzelonan bertan ere laugarren alortzeko ba, oso, oso gutxira geratu da, ez? Gironan bosken aldean geratu da, ba, laugarren ateratzeko, ez da. Orduan, ba, horrek, eta eskerrak edo, bueno, ziutik eskerra dauden movimenduen gora eta ikusita, ba, ikusten da, hemendik aurrera, esparru handi bat dagoela, ba, esker independentistak ba, ba, jorratu eta aprobetsatu alduen, ez da. Ba, dago esparru bat, oraindik ba, ba, bere topea joek duena, eta hemendik ba, urrengo urtetara ba, lan txukuna egin zero, ba, eskerreko independentismoak ba, oen arte instituzioetan izan ez duen indar hori eta kaletan askotan erakutsi izan duena ba, ba bueno ba, erakutsi izango du instituzioetan ere.
Eta zerbait argi geratzen bada da urrengo presidenta ziukoa izango dela, baina ez dagoen horren argi da norekin edo nola, benetan komplikatua bai. Dirudi panoramak norbaitek behintzat uko inmerko diolako ba, bere programaren atal handi bati gutxienez.
Bai, bai, alde batean ezakate oso erraz, eta hori postekoa da. Alde batetik, ba bueno, peperekin agian errezen izango zuen, ba, murrizketan bide horri hori eta fiskalitatearen hobekuntza eta lortzeko, ba, bueno, peperekin pasatzea, baina horrek suposatuko luke, ba, arakiri politiko bat, ez da, gaur egungo egoera politikoan, eta horrek, bueno, ba, albietuko luke, lehen aipatu duan, ba, ezkerren azkartea edo azkunde hori handitea, ez da. Ez dut uste hortan sartuko direnek, agian akordio puntualak eta izan daitezke bide horretan, baina ez dut uste horteik joko dutenik. PSC-rekin, alderdi sozialistarekin, ba, ez bada, ba, maia estatalari begirako paktu moduko bat, ba, bueno, ziurekin elkartu eta bueno, nola baiteko ba, poterean egoteak ekartzen duen indar hori ba, erabiltzeare, ba, gaur egun kapakaidan dagoen zoeri ba, arnaz bide bat hartzeko, baina oso, bueno, pentsatzina da gaur egun, ba, PSC murrizketen bide batean sartzea norekin eta ziurekin, ez? Eta bestea, eta, bueno, gehien bate denen ahotan egon dena da, RC-rekin nola baiteko akordioa lortzea. Oso zaila da, gobernu berean egotea ez bada, eta RC-ko kideak izan duten bezala, ba, benetan oso zehaztutako bide horri bat, independentziarako bidean, o zikiren, de referendulako bidean, oso zehaztutako bide horri bat adosten ez bada, oso zaila izango dutela hortan parte hartzea, kontutan izan da, ba, bueno, indar sozialdemokrata edo, bueno, politika sozialak eta lantzen dituen RC bezalako indar bat entzak, ze suposatu lezaken, ba eskumara dagoen zio bezalako alderdi batekin gobernatzea, ez da. Orduan, alde horretatik, egia esan, zaila da igertzen, nondik joango dian, bueno, tiroak, eta uste dute, ba, bueno, hemen basoan gaetan PNV eta kan egoraren antzeko batean kokatuta da dela, eta, bueno, ikusiko da, ia akordio orokor bat lortzeko gaitasuna dakaten, edo joango diela, ba, gurean bezala, ba, akordio konkretutara.
Eta medio espainolista nagusietan aipatu da, ba, printzipatean ba, abiatu nahi zen prozesu independentista horri, amaiera jarri diotela hauteskundeek, ala ere hori, kalkulak botata ez da CIU, RC eta CUP argiki independentistak diren alderdiek gehiengo bat dute, baita hemengo eskerbatuarekin identifikatzen dugunek ere autodeterminazioa besten dute, bide horretan aurrera egiteko aukerak badaude eta nola eragingo lioke horrek ba herrialde katalanen gainontzeko lurraldei.
Aukera guztiak, Euskal Herrian edo Euskal Herrian dazkagun berdinak benetan bere burua soberanistatzak dakaten horiek, ba, benetan bideo horretan sakondu nahi zenez gero. Arazoa, nire ustez hori bera da, ez? Noraino prezegon daiteken figu bezalako alderdi paktista eta Espainian eroso bizizan dena, ba, bide hori arteko, ez da? Egia zuk esaten duzuna, ba, bueno, Espainian jakina, saldu behar duten errealitatea, desitxura dutu nahi duten errealitatea, pues, zer ikusi guti daka benetan gertatu denarekin, ez? Ba, gehitzen baldin baditugu, bai ziu, bai RC, bai solidariat, Catalana por la Independencia, ordezkaritza lortu duena, baina bozka batzu lortu duena, CUP, eta CUPen bozkak, milioi terditik, mila botora pasatu dira, aurreko deskundetik onera. Alegia, nesta eskainotan bizeitzi, bozketan, ba, ia berreuntapiko mila bozka gora indute. Eta horri egiten badiogu, ba, bueno, independentista ez, baina bere burua ba, referendum baten aldeko jarrera hartzen duen ICV bezalako, ez, almen uzker batu, egaren atzeko esan litekenan, bozka gehituta, ba, 2 milioi eta 140.000 bozketara helduko dirateke. Horreko deskundekin konparatuta, ba, laureun mila bozka gehiago iaia. Alegia, egoera egon da, eta ez nola nahiko, ez txikia. Eta bestaldetik, ba bueno, bloke unionista milioi eta 160.000 bozketan geratu da, 2010ko hauteskundetatik onera, ba bueno, eskaino ba galduta, ez? Beraz, bueno, mi aldiz errepikatutako gezur bat, batek ez du zertan egia izan behar, eta kasu honetan garbi ikusten da, datu bidatuta. Orduan, ba bueno, gurean bezala, ba, borondate politikoaren arabera geratzen da, ba bueno, ia kaletan ikusi izan dan, bueno, etorkizunaren jabe izateko nahi horri ia ba bueno, orbein politikoa ematen zaion, ala oen arte bezala, ba, Espainiarekin paktu fiskalak eta bestelako negozietan murgilduta jarraitzen duen, ba, gora egun arte poteren egon dena, eta hemendik aurrera egongo den ziu alderdia, ez? Bera eskutan dago giltzaren zati handi bat, ez?
Ez dakit, hausnarketa horrekin amaitu nahiko zenuken, edo beste zerbait?
Bai, bueno, gure guztegitik, ba, lehen esan duen bezala, posgarriena da, ba, behingoatik eta historikoa dena izan dena, ba, bueno, ezkerreko independentisten, ba, indarne urketa, bueno, eman izana, eta azkenean, ba, autonomikotan aurkeztu izan dira lehen da biziko aldi gara, eta bozkatea dituzte, eta oso maita tukuna da, lehen da bizikoak izan da, eta hori da, benetan, pozgarria, ez, azken batean, ba, independentzia, ba, lurralde baten zatiketa, edo lur baten, bandera aldaketa bat, baino gehiago dela, sinisten dugun entzako, bai Euskal Herrian, eta bai lurralde katalanetan ere, ba, bueno, indar horietako bat, hori defendetzen duen indar horietako bat, ba, zera, instituzioetan sartzea beti puzkarria. Horrela kartzan, ba, bueno, arrisko guztiekin, badaki guzer den instituzioen amarauna handi hori, baina bere alde honek ere badazka, ez? Gaur egun arte, ezkerra independentista nahiko, bueno, mezua, bere mezua nahiko isilduta egon da, eta bueno, abagune politiko eta historiko ondo aprobetxatuz gero, eta instituzioek zein galdean gaur egun arte erakutsi duten, ba, mobilizatzeko gaitasuna eta medietan inziditzeko gaitasuna batuta, ba, nik uste dute, ba, bueno, pizkate ere inteligente batean jokatuz gero, ba, bueno, egoera politikoari buelta poliz bat eman altzaiola eskerretik eta independentismotik.
Beraz, azken hausnarketa horrekin utziko dugu, ondo baderitzozu.
Bai,
mi esker beste behin ere gurekin izateagatik eta nahi duzune arte.
Pasando, nahi duzune arte.
Ahi, ondo bila.
Gara bada, bada gara, bada gara. Bizkaiko bertsolari txapelketa 2012. Hirugarren final aurrea abenduaren 2an, Gernika Lumoko Jai Alai frontoian. Arratsaldeko 5:30.
Miren Amuriza, Peña Tugartetxea, Pei Ormazabal, Iratxe Ibarra, Ibona Juria eta Joseba Artza.
Alabedi irratiaren laguntzeagaz.
Irurogeita iru urte,
63 años,
5 milloi erbesteratu,
5 millones de refugiados,
milaka hildako,
miles de asesinados,
8 mila preso politiko,
8.000 presos políticos,
lur eta uraren lapurreta,
robo de tierras y de agua,
giza eskubideen urraketa,
violación de los derechos humanos,
740 kilometroko porra,
un muro de 750 kilómetros,
blokeoa,
bloqueo,
garbiketa etnikoa,
limpieza étnica,
apartheida,
apartheid,
hau ez da normala. Sionismoak gelditzeak gure ardura ere bada.
Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo.
Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot.
Boikot, boikot, boikot.
Elkartasunaren garaia da.
Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo, boikot, boikot.
Boikot.
eta txirula txistu honek esaten digu iritsi garela geltokira, bukatu da gaurko programa, Israeli boikot entzun dugu aurreko kuña, eta boikot dei hori jarraiki, iraiaren 28an, iraiaren 28an maiumana talde israeldarra etorriko eida Iruñara, bertan aste betez bere manaldiak eskintzera, eta iritsi zaigu hainbat mobilizazio antolatu direla horren arira, ez dakigu data eta ordu zehatzik, baina nahi duenak ziurrenik interneten izango ditu eskuragarri gure partetik hau izan da. Gogoratu zuzenean izaten gaituzuela Labediko estudiotan asteartero 8-9 bitartean, arratsaldez, noski. Eta ondoren errepikapena oker espanago igande goizetan izaten dela 9:30-11 bitartean. Bai, danik esaten ditu baietz, beraz gaur ere asmatu dut. Beste zerrez gure partez, datorren aste arte eta ondo izan.
Da guitarra que a minha alma se agarra como se fora de fogo em meu peito se demora que a alegria também chora e apaga tanto desgosto. Demora que a alegria também chora e apaga tanto desgosto. Este silêncio do Tejo, sem ter boca para um beijo, nem olhos para chorar, gaivota presa no vento. Barco de sofrimento que teima sempre em voltar, gaivota presa no vento. Barco de sofrimento que teima sempre em voltar. Quando a alma se agiganta, a tristeza